La 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 la. La 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 la. Rampi, 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 veresiye, olmatiye,
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και η σημερινή μας εκπομπή «Μία ώρα» μαζί με το Θέμη Ροδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και μαζί με την κυρία Κατερίνα Λαπαδάκη, τεχνικός μας εδώ, και έχουμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, ένα ποιητή που θαυμάζουμε εδώ και χρόνια. Έναν διακριτικό θα λέγαμε όσο αφορά την παρουσία και την προβολή του έργου, αλλά όσο αφορά τη γραφή θα λέγαμε ότι, είναι, ότι αφήνει ένα πολύ ισχυρό ίχνος στο πέρασμά της αυτή η γραφή. Και εγώ είμαι ο Πάνος ο Κυπαρίσης, ευχαριστώ πολύ Πάνο που είσαι κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά και τιμή μου.
Και θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή είμαστε στο Ραδιομέγαρο και επειδή εσύ έχεις κάνει δουλειά εδώ, τι ξύπνησες στη μνήμη σου περπατώντας εδώ στο διάδρομο, ας πούμε, τι θυμήθηκες ή τι θυμάσαι τώρα, ας πούμε, από το έργο σου. Ας ξεκινήσουμε έτσι.
Από το έργο μου.
Το έργο σου εδώ. Θυμάμαι. Ναι, ναι.
Έχω κάνει εδώ γύρω στα 17-18 ντοκιμαντέρ θα ρω, σε μια εκπομπή επί των ωραίων, αλλά και πολλά αφιερώματα. Αφιερώματα αφορούσαν στην ελληνική λογοτεχνία, δύο μέρη εξ αυτών. Αναφορά στο Δημήτρη Χατζή, άλλο, Ανασκαφέ στην Ιθώμη, Λαύριο Θησαυρός Χθονός. Μετά αναβήκαμε πάνω το 2006, κάναμε μια σειρά ντοκιμαντέρ, στα οποία προσπαθούσα να ενθέσω κάθε φορά μια θεματική, να μην είναι ξερό το εικαστικό περιεχόμενο, αλλά να έχει από κάτω μια υποδομή. Θυμάμαι στο Κατεβαίνοντας τις Ακτές, είχαμε κηρύσει την όλη ιστορία του Φιλοκτήτη. Αυτά.
Αυτά.
Κατά βάση.
Με το ραδιόφωνο έχεις έτσι καμιά επαφή τώρα?
Όχι.
Είχες, όχι.
Όχι.
Έχεις τώρα όμως μαζί εδώ.
Τώρα ναι.
Καταρχήν σε καλέσαμε εδώ ως ποιητή περισσότερο, γιατί έχουμε τα ποιητικά σου βιβλία και έχουμε παρακολουθήσει την ποιητική σου κυρίως διαδρομή. Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα για τα οποία θα κάνουμε κάποια αναφορά. Θέλω όμως ξεκινώντας έτσι αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε να μας διαβάσεις, αν θες, ένα ποίημα, να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα έτσι.
Να το κάνουμε.
Βεβαίως.
Θα διαβάσω το ποίημα «Από πού κινούν οι ρίζες» από το πρόσφατο βιβλίο «Από το πέφτοντα σκόνη» από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Στάζουν τα χρόνια, αίμα, και οι γάζες δεν αρκούν. Ευχιάσματα και άλλα φουστάλια πλάνεις να σωπαίνεις. Πού ντύνεται η αλήθεια? Θυσιαστήρια του τρόμου και άγνωστη η αυτουργή. Διανυκτερεύει ακέφαλη η αιμονή και ντύνει μαύρο το φεγγάρι. Δεν τραγουδώ πια. Βαθαίνω σε τούτη τη βοσκή θανάτου να δω το μαύρο φθόγκο πώς ανθεί και ασυγήσω στη θωριά του.
Πολύ ωραία. Η μνήμη, πάνω και Παρίσι. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι για σένα, τι κρατάμε από αυτή τη λέξη?
Για μένα είναι η μέγιστη δεξαμενή γραφής. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Δεν γενικεύω, αλλά επειδή με ρωτάς, είναι με τοπική ερώτηση, είναι σχεδόν όλα εκ της μνήμης.
Κυρίως τα πολύτιμα, αυτά που στιγμές μίλησαν σε σένα δυνατά, ξεχωριστά.
Ναι, νομίζω πως ναι. Αλλά όχι μόνο, όχι μόνο. Αλλά σαφώς κρατούμε αυτά τα οποία σε μπολιάζουν με έναν τρόπο που μένουν αξέχαστα στον χρόνο. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια του.
Ναι, η μνήμη δεν μπορεί να γίνει όμως και ένα βάρος. Πώς αυτό αποφεύγεται?
Πολύ μεγάλο βάρος. Είναι μια διαφυγή η γραφή. Γι' αυτό λέω εκ της μνήμης η γραφή. Απ' την άλλη μεριά είναι δίκοπο το μαχαίρι. Την ώρα που νομίζω ότι διαφεύγεις, σκάβοντας τη μνήμη, σκάβεσαι και έχει ένα τίμημα το σκάψιμο. Mm-hmm. Και βαρύ και βαθύ. Mm-hmm. Δεν ξεφεύγεις εύκολα.
Ναι. Μήπως τη μνήμη τελικά πρέπει να τη φέρουμε και όχι να την κουβαλάμε, γιατί γίνεται βάρος, να τη φέρουμε έτσι κάπως όσο μπορούμε πιο με προσωπικό τρόπο. Αν θες και να βάλουμε και τη λέξη τρυφερότητα και τη λέξη καθαρότητα και τη λέξη ειλικρίνεια πάνω απ' όλα, βέβαια.
Δεν το συζητώ και τα τρία αυτά ισχύουν. Ωστόσο το φέρω ή κουβαλώ είναι το ίδιο.
Δηλαδή, το μετουσιώνω.
Το ένα είναι στις πλάτες και το άλλο είναι όπου θέλω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά σαφώς μετουσιώνω. Δηλαδή τίποτα δεν είναι, πρώτα απ' όλα η μνήμη κάνει τα δικά της παιχνίδια. Τίποτα δεν είναι σαφές.
Όχι.
Στη μνήμη.
Και ούτε σου χαρίζεται έτσι.
Ακριβώς. Άρα επιστροφικά να δεις, να βρεις, να εικονοποιήσεις, να ρυθμολογήσεις όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία αρκετού τιμήματος, θα έλεγα. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε ό,τι μια φορά.
Ναι. Να σε ρωτήσω, εντάξει, καταλαβαίνω τα βιώματα ότι είναι ισχυρά, έχει κρατήσει μια στάση σεμνότητας και απόστασης από κάποια τρέχοντα θέματα από τα οποία φθείρουν σαφώς, και έτσι μπορείς και σήμερα να μιλάς πιο άνετα, να εκφέρεις το λόγο σου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, η σκηνοθετική σου σπουδή, γιατί mm-hmm. σπουδάζεις σκηνοθεσία, έχεις διδάξει σκηνοθεσία, υποκριτική τέχνη και διάφορα τέτοια θέματα, που σημαίνει μια διεύρυνση οπτική στο σύνολο των πραγμάτων, του κόσμου, του ανθρώπου.
Και όχι μόνο.
Φυσικά.
Θα έλεγα ότι οι τέχνες είναι μία.
Ναι.
Είναι ομόρυση κλόνη του δέντρου της τέχνης.
Ακριβώς.
Γίνεται μια όσμωση μεταξύ των τεχνών και παράγεται ένας εμπλουτισμός θρέφοντας η μία την άλλη τέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή βοηθάει επίσης τα εικαστικά βοηθούν την αρχιτεκτονική, η αρχιτεκτονική, τη μουσική πιθανόν, mm-hmm. γιατί όλα εξ αυτών κυρίως στο ρυθμό κινούνται και σαφώς είναι νοηματοδοσία, δεν υπάρχει mm-hmm. θέμα γι' αυτό, η νοηματοδοσία είναι το βασικό.
Είναι ισχυρά κλαδιά λοιπόν ενός δέντρου που είναι η ίδια η ζωή.
Και ομόριζα κλαδιά.
Ορίστε.
Ομόριζα κλαδιά.
Ναι, ομόριζα. Και διαλεκτικά μεταξύ τους.
Βεβαίως. Ναι. Και διαλεκτικά.
Ναι. Οι ρίζες, ας πούμε, του δέντρου τώρα. Πού πηγαίνουν, πού είναι, πού βρίσκονται, πού τις κοιτάμε.
Πού τις κοιτάμε.
Ναι.
Τις υποθέτουμε.
Τις υποθέτουμε έτσι.
Τις υποθέτουμε γιατί τα κλονάρια βοηθούν στην κάθοδο. Mm-hmm. Να δούμε ποιες είναι οι ρίζες, γιατί εξ αυτών προκύπτουν οι κλόνοι.
Βέβαια.
Και οι χλωροφύλλοι τους.
Ναι, και αυτό, και αυτό εννοούμε και διαλεκτική. Συνομιλία.
Βεβαίως.
Συνομιλία Βεβαίως. Δηλαδή. Mm-hmm. Του πού θέλουμε, του πού πάμε, αλλά και από πού ερχόμαστε, έτσι.
Έτσι. Απ' τις ρίζες ερχόμαστε, σαφώς.
Θα μας πεις λίγο που έρχεσαι, γιατί έχει ενδιαφέρον λίγο ιστορία. Δεν είναι παρελθοντολογία αυτό. Δεν είναι για να συγκινηθούμε, είναι για να καταλάβουμε λίγα πράγματα περισσότερα. Να ακούσουμε λίγη μουσική.
Κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κανείς δε θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα'ναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά. Κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει. Κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί. Μες στα ερήπια της Ολύνθου θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες κυλοποδίτες, ζητιάνοι εταίρες και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα
να σε ρωτήσω πάνω και Παρίσι, σε παρακαλώ, από πού έρχεσαι, ποιες είναι έτσι οι βασικές σου ρίζες, τι σε διαμόρφωσε σήμερα για να μπορείς να αισθάνεσαι την απλότητα, τον φτωχό άνθρωπο δίπλα σου, τι, να συγκινήσει με αυτό που πρέπει να συγκινηθείς με τον κόσμο και να ρωτάς μέσα σου πού πάμε. Από πού έρχεσαι λοιπόν?
Οι ρίζες μου είναι επιρώτικες. Είμαι γεννημένος στην οξία της Κόλλητσας, στο νομό Ιωαννίνων, το 1945. Είμαι από τα μαστοροχώρια. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξενιτεύονταν για να φέρουν ψωμί και αλάτι. Αλάτι κυριότατα, δεδομένου ότι δεν είχε αλάτι το χωριό. Και θυμούμαι τη μάνα μου, η οποία ζαλικώνονταν, είχε το ζαλίκι στις πλάτες, πήγαινε στην Αλβανία για να φέρει ένα πλόχερο αλάτι, μια χούφτα αλάτι.
Τι λες.
Μέρας.
Ναι. Για να γυρίσει. Για μια χούφτα αλάτι. Θα μπορούσε να είναι αυτό πείμα ζωής.
Δηλαδή. Έκανα με το εγώ, διότι ξέρω το αλάτι, δεν είχαμε το αλάτι και όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Στη διαδικασία της πέψης πιθανών δημιουργούσε θέματα.
Ναι.
Και έκανε αυτή.
Με τη μητέρα η σχέση θυσία. Πολύ δυνατή, έτσι.
Πάρα πολύ. Και με τον πατέρα.
Με τον πατέρα ήταν σαν θεός μπροστά σου. Ε.
Ο πατέρας ήταν ο δάσκαλός μου.
Ο δάσκαλος.
Γυρίζοντας από την Ουγγαρία, πολιτικό προσφυγόπουλο το 1954. Βλέπω τον πατέρα μου και τον γνωρίζω στα 10 μου χρόνια. Δεν το θυμούμαι μικρός, γιατί ο πατέρας μου ήταν ξυλογλύπτης, έκανε τέμπλα και λοιπά, ήταν συνέχεια έξω από το χωριό.
Ναι.
Έχω πολύ λίγες μνήμες, έτσι μια αίσθησή του θα μπει. Uh-huh. Να χάνεται έτσι σε ένα θάμπος μακρινό. Και τον πρώτο γνωρίζω το 54, 9-10 χρονών, επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 54, στην Οικουμενίτσα, με ένα βρεγμένο trench coat, σε ένα κόσμο με μαύρα ντυμένο, γιατί είχε επιστρέψει το καράβι και ο Θεός έπνιγε τον κόσμο. Uh-huh. Και γυρίζαμε με βάρκα και θυμούμαι όλη αυτή τη διαδικασία όσο να το προσδιορίσω.
Ναι.
Γιατί τον είχα πλάσει νοερά, δεν το θυμόμουν, από εικόνες και από τέτοια πράγματα.
Πω. Και η προσμονή ήταν.
Μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία.
Είναι σαν να μας είπες μια ταινία, από ταινία του Αγγελόπουλου, μια σκηνή. Βρεγμένοι άνθρωποι που γυρνούν από χρόνια από... ξεχασμένη, αλλά και τόσο ο πόθος έτσι μας, μας κατακλείζει και μας για να αγκαλιάσουμε. Αλλά τι ακριβώς να αγκαλιάσουμε εδώ? Εδώ τι αγκάλιασες εσύ όταν έφτασε μπροστά σου?
Τίποτα, αγκάλιασε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη ματιά. Στην Ουγγαρία ήμασταν σε ένα χωράφι, πώς να το πω, σε ένα λιβάδι απλωμένο, το οποίο ήταν βρεγμένο χειμώνα καλοκαίρι. Mm-hmm. Γκρίζος κατά βάση ουρανός, πολύ νερό, η παραπότα μου του Δούναβη κλπ. Mm-hmm. Γλιστρούσαμε, φεύγαμε όταν πάγωνε το ποτάμι και γυρίζαμε 11 κήθεν και μας κυνηγούσαν οι δικοί μας που ήμασταν. Επασφυλιτός γυρίζαμε και παίζαμε πάρα πολύ κάτω από τους ηλίανθους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ψηλοί.
Ναι,
και παίζαμε τα καλοκαίρια και κάτω από τις σκιές φοβόμασταν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η λαχτάρα του να κρυφτούμε ήταν ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, γυρίζω στα 10 και πηγαίνω κατευθείαν στη τετάρτη τάξη για να μην χάσω χρόνο. Με στέλνει ο πατέρας, δεν ξέρω πώς, τι διεξήχθη μεταξύ του δασκάλου και του πατέρα, και την πρώτη λέξη που ακούω ήταν η λέξη σπερχιός. Ήταν μια δασκάλα με νύχια άσπρα από τις κυμολίες και έδειχνε πάρα πολύ αργά τα όρια των ομών και φαίνεται το ποτάμι αυτό ήταν σπερχιός. Εγώ δεν είχα ιδέα ούτε να γράφω ούτε να διαβάζω.
Έμαθε στα 10 τόσο?
Στα 10 αρχίζω να μαθαίνω εκριζών τη γλώσσα πια. Γιατί μιλούσα αυτά τα τσάτρα πάτρα, λίγο ιδιόγλωσσα, λίγο οι έννοιες σαφώς μικρής διάστασης και λίγες.
Αλλά τι, ποιο ήταν το προσώ σου τότε? Ονειρευόσουν πολύ, ταξίδευες με το μυαλό, έφτιαχνες εικόνες, τι έκανες τότε?
Όχι, ο πατέρας μου βοήθησε αμέσως. Κατάλαβε ότι κάπου δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Και μου λέει: θα πας καμάρι μου, λες, ένα δάσκαλο το καλοκαίρι, θα μάθεις τα ρήματα και θα μάθεις να μιλάς. Πήγα εγώ στο δάσκαλο. Αποστήθησα σχεδόν όλα τα ρήματα, τα κελίφη των ρημάτων, τα περιτυλίγματα, χωρίς σοκολάτα καμία μέσα, δεν ήξερα καμιά σημασία.
Ναι.
Και έχωνα τη σοκολατίτσα στο γυμνάσιο.
Τη βάση δηλαδή πήρες, τα ρήματα.
Τα ρήματα. Έλεγα, λέξα καιρό, έλεξα και είπα όλη αυτή την καταιγίδα.
Μάλιστα. Και έφτασες σε αυτό το σημείο σήμερα να έχεις μελετήσει τόσα και τόσα πράγματα, συγγραφείς, ποιητές, να γράφεις τόσα χρόνια, να είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές, αν μπορώ να πούμε αυτή τη λέξη, μας επιτρέπεται. Εντάξει, τώρα λίγο τυπική λέξη, αλλά να είσαι ένας από τους σημαντικούς της γενιάς του 70.
Έτσι. Φύσω σε αυτή η έλλειψη της γλώσσας.
Η έλλειψη,
ναι. Να με οδήγησε σε όλα αυτά τα περάσματα.
Πολύ ωραίο.
Σε όλα αυτά τα περάσματα, δηλαδή και στα θέατρα. Ξεκίνησα από μαθηματικά. Πάω στο θέατρο. Μετά από το θέατρο ήθελα να κάνω τσέντρο στο Ρεμετάλι. Πήγα Ιταλία. Δεν έγινε για διάφορους λόγους η όλη διαδικασία. Επιστρέφω, παίζω στο θέατρο.
Καρολοσκούν εντωμεταξύ.
Καρολοσκούν, ναι. Γυρίζω εδώ και μετά μένω λίγο μετέωρος. Παίζω ένα διάστημα ως ηθοποιός και πάω στο ιστορικό αρχαιολογικό.
Ναι.
Δεδομένου ότι αισθάνθηκα κάπως άδειος.
Μάλιστα.
Ήθελα να κάνω νέο ελληνικό, αλλά κάποια, νομίζω στην είσοδο, κάποια κοπέλα μου λέει ότι φτάνουμε μέχρι τον Τέλο Άγρα. Έλεγα, ας πάω στο ιστορικό αρχαιολογικό να δω κανένα ποδήρι χιτώνα, αιγυπτιακό, ελληνικό κλπ. Έτσι εγένετο.
Τι ωραία.
Από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. χρόνια μετά και κάτω από τη Μαρκίζα. Σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα. Πού μένεις, που κοιμάσαι και πώς ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Η δική μας πόλη, εδώ η δική σας εκπομπή, η εκπομπή που αγαπάτε και μας στέλνετε μηνύματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και φιλοξενούμε σήμερα τον ποιητή και άλλες ιδιότητες έχει βεβαίως σημαντικές, τον Πάνο τον Κυπαρίση, και θέλω να πω για τον Πάνο ότι είπε κάποια πράγματα, αλλά θέλω να πω εγώ ότι δίδαξε σε σημαντικές σχολές όπως ήταν του Βεάκη. Πάνω του Βεάκη ήταν μια σπουδαία σχολή κάπου.
Βεβαίως, πάρα πολύ σπουδαία.
Θυμάσαι την Πάγια τη Βεάκη.
Βεβαίως, τη θυμούμε.
Τη θυμάσαι έτσι. Όπως το Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γιώργου Αρμένη, μια άλλη ωραία ιστορία.
Το και στη Δήμητρα Χατούπη.
Το Δήλος. Το Δήλος της Δήμητρας.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, κείμενά σου έχουν μεταφραστεί και ποίηματά σου κλπ. Στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα ισπανικά, βουλγάρικα κλπ. Γερμανικά και άλλα, τσέχικα. Και τιμήθηκες με το κρατικό βραβείο ποίησης για το βιβλίο Τα Τιμαλφή. Μια ωραία ιστορία αυτή το βιβλίο, αυτό το θυμόμαστε από λίγο παλιότερα.
Το 2014 συνέβη.
Το 2014, ναι, ναι. Τώρα που λέγαμε για αυτό, για τη μόρφωση, για τη γνώση, για αυτά. Να πούμε ότι πολλοί άνθρωποι έκαναν αριστουργήματα χωρίς να ξέρουν καν να γράψουν. Βάζοντας ένα σταυρό ή βάζοντας τίποτα. Ο Βαβακάρης έγραψε όλα αυτά τα τραγούδια χωρίς να έχει καμία μορφωτική παιδεία ή οτιδήποτε τέτοιο σχετικό, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει απεριόριστες, τεράστιες δυνάμεις, κρύβει, που μπορεί ένας απλός άνθρωπος του αγρού ή του πεζοδρομίου, άνθρωπος που πουλάει κάστανα, να είναι ένα μεγαλείο ζωής πάνω. Για πες λοιπόν εσύ.
Δεν το συζητώ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κλέβεις από κόσμο, από όσα λέγονται, από όσα κάνουν, ζώντας ποιητικά, χωρίς οι ίδιοι να έχουν συνέστηση του τι κάνουν, τα οποία οφείλεις να κλέβεις για να το κάνεις τέχνη. Άκουγα μια γριούλα η οποία έλεγε «Μια δροσιά είναι η ζωή». Αυτή η λέξη δροσιά, αυτή η χλωροφυλίτσα η οποία ευτελίζεται στον χρόνο, ξεραίνεται και φεύγει, είναι κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή μια αδίδακτη λεξούλα έχει αυτό το μέγεθος. Μια δροσιά είναι η ζωή. Κρατώντας σταθρητικά τις δάχτυλα τη γνώση της ζωής.
Την ουσία της ζωής.
Την ουσία. Τελικά. Με μία λέξη.
Ναι.
Αδίδακτη.
Ναι.
Δεν της είπε κάποιος τι είναι η ζωή. Μια δροσιά είναι η ζωή.
Ναι.
Αυτή η εκφορά και μόνο και ο τρόπος της εκφοράς, μαγικά.
Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε αποκαλύπτουν τη χρησιμότητα άχρηστων πραγμάτων. Εκεί που λες αυτό δεν, εκεί ξαφνικά.
Σε κάνουν να βαθύνεις.
Α, βέβαια.
Σε αυτό το δίθεν
άγριστο. Βέβαια, γιατί προέρχονται από ένα καθαρό χώρο που εσύ έχεις μπερδέψει πράγματα, ενώ ο βιωματικός, αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος και ο λαϊκός πολιτισμός, η πολιτιμότητα επίσης, έτσι, έρχεται να στο προσφέρει γενναιόδωρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Και τους είναι μαθημένα με το αίμα τους.
Με το αίμα τους.
Με τον πόνο και τον κόπο τους. Ξέρει το κάθε σιδηροπύρινο του αίματος τι συμβαίνει την ώρα που κάτι κάνει.
Επιτρέψέ μου και τη γενναιοδορία τους.
Δεν το συζητώ.
Η ανοιχτή καρδιά που είναι ένα περιβόλι τεράστιο και που δεν έχει όρια και που δεν σταματά να εξελίσσεται και να δίνει συνεχώς.
Αυτό είναι εκ προημίου δοθέν.
Ναι, και επειδή πες κάτι ωραίο για την κυρία αυτή, πες μου, υπάρχει και ωραίο στίχος από του Μάρκου που τον αναφέραμε πριν. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν
σαν τα λούλουδα του κάμπου. Μαγικός. Τι ρυθμό, τι εικόνα, τι θερμοκρασία.
Τι απέριτο.
Τι απέριτο. και κέριο.
Πρέπει με πέντε λέξεις να πεις τα πάντα.
Τα πάντα.
Σου λέει ο άλλος τι έχεις να μας πεις, αλλά με πέντε λέξεις. Ναι, ναι. Μη μας βαρύνεις.
Μαγικό.
Έτσι.
Μαγικό.
Και έρχεσαι εσύ και λες αυτό.
Αυτό. Ή ο Άκης Πάνου. Ναι. Τα τραγούδια του Άκη Πάνου. Ναι. Δεν ξέρω τι γνώση και τι διαβάσματα έχει ο Άκης Πάνου. Τα τραγούδια του είναι μαγικά.
Ναι.
Και μουσικά και η στίχη του.
Και όπως το είπες, αλλά και οι αιχμηρές του σκέψεις αποτυπωμένες στο τραγούδι μέσα, οι οποίες είναι άμεσα δεμένες με τον καημό που θέλει να ξεσπάσει και να ξεφύγει σαν ποταμό, σαν χύμαρο.
Βεβαίως.
Και δεν είναι τυχαίο που είπες Άκης Πάνου. Νομίζω ότι το έχεις σκεφτεί. Δηλαδή, ο Άκης Πάνου είναι αυτή η περίπτωση.
Μου το ανέφερες με την έννοια του προηγουμένου.
Ναι,
του...
ναι.
Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο προηγούμενος.
Ο
Βαβακάρης. Δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι και περισσότεροι και άλλοι, επειδή είναι κορονίδες με την έννοια που ακριβώς είπες, γι' αυτό. Με ανοίγαγε μία στην άλλη.
Αυτή είναι στάλκερ στη μουσική, στο τραγούδι μας. Είναι...
Ακριβώς.
Είναι ο Ταρκόφσκι με έναν τρόπο και ας ήταν εκείνος ο μεγάλος ποιητής. Εδώ έχουμε άλλη μορφή ποιητικότητα. Έτσι, της ίδιας της ζωής δηλαδή.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τραγουδάς, έχεις σχέση με τη μουσική, γιατί κάνεις τόσα πολλά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω για τη μουσική μια εκτοφερή κουβέντα.
Δεν έχω σπουδάσει μουσική, τραγουδώ και χορεύω αρκετά.
Τι χορεύεις δηλαδή?
Τα πάντα.
Αυτό μου αρέσει. Τα πάντα και ελεύθερα.
Τα πάντα, ακούγοντας. Αν ακούς, μπορείς να χορέψεις.
Αυτό είναι.
Αρκεί να ακούς καλά. Οπότε να περνάει ο ήχος στο κορμί,
ναι,
και ξέρει εκείνο μετά.
Και το κορμί να φεύγει μόνο.
Ξέρει τι να κάνει, ναι, μετά, ναι, πολύ, ναι, καλά.
Να απελευθερώνεται.
Ακριβώς.
Και να πετάει.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα.
Ειδικά στο εσωπαίκικο.
Ναι.
Ειδικά στο εσωπαίκικο.
Ναι. Το οποίο χορεύεται με πολλούς τρόπους στο εσωπαίκικο.
Βεβαίως.
Το έχουμε μάθει εμείς με ένα-δυο, αλλά.
Όχι. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε πριν.
Ναι.
Η ελευθερία του κορμιού,
ναι,
είναι μεγάλη ιστορία σε συνδυασμό με το τι ακούς και πώς τα ακούς.
Ναι.
Και πότε τα ακούς.
Ναι, βέβαια. Θες να μας διαβάσεις ένα ποίημα πάνω, να μπούμε έτσι ξανά λίγο στο κλίμα το ποιητικό.
Να μπούμε στη μέση κάπου από το άλλο βιβλίο, ό,τι θέλεις.
Να πάμε όπου θες εσύ. Εσύ θα το επιλέξεις. Εγώ
αυτό
θα έλεγα να πάμε σε αυτό το βιβλίο που
επιμελήθηκε
η κυρία Μαρία Ψάχου. Την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να μιλάει για σένα. Πρώτα όμως να μας διαβάσεις κάτι εσύ από αυτή την ωραία έκδοση.
Θα ξεκινήσω ένα μικρούλι. Ο κανόνας του παιχνιδιού. Οι περισσότεροι φίλοι μου σκοτώθηκαν παίζοντας. Με ένα τουφέκι, με ένα μολύβι, με ένα κορίτσι.
Τόσο ωραία λοιπόν. Λοιπόν, τι λες να ακούσουμε την κυρία Ψάχου, ή θες να μας διαβάσεις ένα ακόμα? Εγώ θα έλεγα ένα ακόμα.
Να διαβάσουμε ένα ακόμα.
Μας δίψασες και θέλουμε να το ευχαριστηθούμε.
Μ' αρέσει που σας διψώ.
Αυτό είναι το θέμα. Να δίνεις νερό εκεί που διψάνε, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσω την Ελένη.
Okay.
Ακούω νερά σε κήτη βαθιά, δειλινή, λόγια και χρόνια. Με τα φεγγάρια στους ώμους και το χαμένο τους ίσιος. Ένα τους βλέμμα, μια νεφέλη ζητώ χελιδόνια. Κορμιά που πλάγες ανήσυχα με το δόρυ στα σωθικά. Ενιδρία της μνήμης, κοπάδια καράβια που αποκοιμήθηκαν στα νερόκρινα άδεια και τα τυλίγη σιωπή. Τελωνία της δόξας που θησάβρισαν αίμα και σάρκα. Ποιους σήκουσες πόθος και ακόμα καλής. Με θηλιές αναμένες, με σπηλιές του κορμιού σου υγρές κι άλλες του νου σου λαγνίες. Περνούν ακόμη ποτάμια θανάτου πικρά, του Έαντα, του Παύλου, του Νίκου, σπαθιά τσακισμένα.
Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε όμως την κυρία Μαρία Ψάχου. Νομίζω ότι είναι καλό πάνω να την ακούσουμε εδώ.
Χαρά μου.
Αυτή η στιγμή είναι η κατάλληλη.
Χαρά μου.
Θέλαμε στη συντροφιά μας εδώ, στο αφιέρωμα το μικρό αυτό που κάνουμε στον Πάνο Κυπαρίσι, τον αγαπημένο μας ποιητή, να μας μιλήσει η Μαρία Ψάχου, η κυρία Μαρία Ψάχου, που είναι πανεπιστημιακός και έχει κάνει μια εκπληκτική επιμέλεια στη σειρά αυτή Έλληνες ποιητές, που αφορά και τη γενιά του 70 εδώ, για τον Πάνο Κυπαρίσι. Πραγματικά, κυρία Ψάχου, μας άρεσε πολύ ο τρόπος που προσεγγίσατε μέσα από τους τίτλους, όσο μπορέσαμε να το δούμε, και σας συγχαίρω για την πολλή δουλειά που κάνατε για τον Πάνο Κυπαρίσι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Ροδαμίτη, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για έναν πολύ σημαντικό ποιητή από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις στο χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας που η ποιότητα και το ήθος συναντιούνται με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Να πω καταρχάς ότι η σχέση μου με το έργο του Πάνου Κυπαρίσι μετράει κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής για την ποιητική γενιά του 70. Ωστόσο, το έργο του έχει τη δική του ταυτότητα μέσα στο σύνολο αυτής της γενιάς. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, δεν το συζητήσουμε
φυσικά,
τώρα.
Φυσικά.
Θα πω όμως το εξής, ότι 40 και πλέον χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια τώρα, ο Πάνος Κυπαρίσης υπηρετεί την ποιήση σταθερά, με σεμνότητα και ήθος, την ποιήση, όπως λέω εγώ, της μνήμης και της ιστορίας. Την ποιήση της αγωνιστικής δύναμης που πηγάζει από τη θλίψη, που συνδυάζει την ελεγία του ρεαλισμού με αυτή την γενναία, ας πούμε, διαρκή διεκδίκηση της αλήθειας.
Okay.
Όπως θα έχετε πει, βέβαια, είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης σε όλα του. Υπηρετεί την τέχνη πολύπλευρα, γιατί δεν είναι μόνο ποιητής ο Πάνος, είναι και ζωγράφος και γλύπτης και σκηνοθέτης και ηθοποιός και σκηνογράφος, τόσα πολλά. Και βέβαια σε όλα αυτά το κοινό στοιχείο που τα συνέχει είναι η ποιήση. Ποιητής σε όλες τις δημιουργικές εκφράσεις. Θα ξεκινήσω με τα λόγια του, και κάθε τι που θα πω πατάει απόλυτα πάνω στο έργο του. Και σε αυτή τη μικρή μονογραφία που έχω κάνει, εκτός από τις άλλες δημοσιεύσεις, ακριβώς το έργο του είναι ο καθοδηγητής μου. Από πού κινούν οι ρίζες της ποιητικής γραφής, ο ίδιος μας το λέει σε ένα ποίημα του. Κατάγομαι από το πένθος. Και είναι στίχος δικός του. Κατάγομαι από το πένθος, την πλέον πρόσφατη συλλογή του, στο Πέφτοντα Σκόνη. Μας παραπέμπει αυτόματα στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια. Στην ευαίσθητη παιδική ηλικία που βίωσε πράγματα συγκλονιστικά ως πρόσφυγας στον Μπελογιάννη, στο χωριό της Ουγγαρίας, αλλά και μετά. Έχει γράψει ο Πάνος ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο, το Ερήμην, που ελπίζω να το δούμε να εκδοθεί και σύντομα, που είναι πραγματικά ένα προσκύνημα μνήμης, όπως είναι και η ποίησή του. Μια ποίηση της οποίας εγώ θεωρώ πως βασικό συστατικό είναι η ιστορία. Η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο και γιώτα μικρό. Ιστορία και μικροϊστορία, δηλαδή ατομικό και συλλογικό γεγονός. Που στην ποίησή του δεν είναι τυχαίο ότι έδωσα στη μελέτη μου τίτλο ένα στίχο τούτο βιογραφώντας την ιστορία. Ακριβώς γιατί πιστεύω ότι υπάρχει στην ποίησή του ως πολιτικό διακύβευμα και ως υπαρξιακό τραύμα. Υπάρχει στο υπόβαθρο των πολιτικοκοινωνικών και υπαρξιακών του αναζητήσεων. Και δεν είναι τυχαίο που ως εικαστικής γλώσσας ποιητής, μιας και είναι και ζωγράφος, έχει εικόνες που κυριαρχεί το κόκκινο και το μαύρο χρώμα. Και όλα αυτά όχι γιατί και ο ίδιος βρέθηκε μέσα σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίχτηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μην ξεχνάμε ότι όπως και οι ποιητές της γενιάς του, είναι ένας κατεξοχήν σωματικός ποιητής. Λέει ο ίδιος σε κάποιους στίχους του, στιγμές σε ζουν και τους οφείλεις. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι η ποίηση του πατάει σε βιώματα, η σωματική ποίηση, είναι και η εγγενής ευαισθησία του και η ποιητική ηθική που καθοδηγεί την όρασή του. Έχει ένα ποίημα στην τελευταία συλλογή που το λέει «Μεταπολεμική γλυπτοθήκη». Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Θυμάμαι έναν τίτλο ποίηματος, «Ενίγματα του 49, του 54, του 67». Είναι λοιπόν ένα πλήθος γεγονότων που έχουν περάσει στο βιωματικό υπόστρωμα της γραφής και επαναφέρουν μέχρι και σήμερα αυτό που έγραψε σε ένα ποίημα της πρώτης συλλογής στον Καπνοπόλεμο. Είχε έναν καταπληκτικό στίχο εκεί που έλεγε «Η ιστορία γράφεται πάλι στις γάζες».
Μάλιστα.
Στο Πέφτοντα Σκόνη γράφει «Στάζουν τα χρόνια αίμα και οι γάζες δεν αρκούν». Κοιτάξτε, ένας κύκλος που γίνεται μέσα στα 45 τόσα χρόνια. Δίπλα όμως στην ιστορία του, για τον Πάνο Κυπαρίς, που την χειρίζεται με έναν εξαίρετο τρόπο, εγώ θα βάλω και τη μνήμη.
Ναι,
μιλώντας για τη μνήμη, γράφει κάπου μικρές μνήμες, μικρές καραμελένιες σφαίρες. Σφαίρες που εκτοξεύει, λέω εγώ, το όπλο της ιστορίας και είναι μια βασική συνιστόσα της ποιησής του αυτή, να επιστρέφει στο πραγματικό παρελθόν, αλλά πώς. Με έναν τρόπο που επιχειρεί την ερμηνεία, τη συμφιλίωση μαζί του, αλλά και ως έκφραση ηθικού χρέους, μια μορφή αποκατάστασης. Δεν είναι τυχαίο που στην ποιησή του επιστρέφουμε πολύ συχνά, ας πούμε, στους απόντες, στους κεκοιμημένους. Και εδώ φαίνεται η ποιητική ηθική της γραφής του όταν λέει ότι όσοι μείναμε, τους γελάσαμε. Και επιδιώκει μέσα από αυτή την τοποθέτησή του να αποδώσει ένα χρέος τιμής όλους αυτούς. Άρα λοιπόν η ιδεολογική ταυτότητα της ποιησής του σφραγίζεται και από τον πολιτικό-κοινωνικό προβληματισμό και την υπαρξιακή αγωνία που υπάρχει και ακόμα μέσα στα ποίηματα του έρωτα. Πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων στην ποιησή του, πολλά γιατί, πολλά ανερμήνευτα γιατί. Μια ποιησή που θέλω να πω πως είναι μια γενναία ποιησή. Μια ποιήση που σέβεται τον άνθρωπο και τα όνειρά του, διεκδικεί την ελευθερία του ανθρώπου να ορίζει τη μοίρα του, αλλά και τι άλλο, και να προσεγγίσει το μυστήριο του κόσμου και της ζωής. Είναι ένας ποιητής ο οποίος τώρα πια, μέχρι και πλέον πρόσφατη, δεν μου αρέσει ποτέ να λέω τελευταία συλλογή, την πλέον πρόσφατη συλλογή, παραμένει έντονα υπαρξιακός, αντιμέτωπος πια με τα σύγχρονα δεδομένα ενός άλλου εγκλισμού και μιας άλλης μοναξιάς και εξορίας που βιώνουμε. Συνδυάζει το ρεαλισμό από μια πλευρά και από την άλλη. Είναι διεκδικητής, όπως λέει, του ανίκητου και του ονείρου. Ερωτικός ποιητής, πραγματικά της της ζωής του και με μια άλλη ακόμα πολύ σημαντική συνιστόσα στην ποιησή του, την σιωπή. Πολύ σημαντική η έννοια της σιωπής στην ποιήση του Πάνου Κυπαρίση, απάντηση στην ανούσια φλιαρία των καιρών μας και των ποιητικών καιρών μας, ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να πω.
Φυσικά.
Και θα θυμηθώ τα λόγια του Νίκου Καρούζου για τον Σαχτούρη, που ταιριάζουν απόλυτα στην περίπτωση και του Πάνου Κυπαρίση. Λέει κάπου ο Καρούζος ότι δεν είναι καθόλου εύκολο με τόσο λιτά μέσα να φτιαχτεί μια τέτοια ιδιοπροσωπία. Mm-hmm. Είναι μάλιστα πολύ δύσκολο. Αυτό ισχύει απόλυτα για τον Πάνου Κυπαρίση. Ο λόγος του είναι λιτός, ελεγιακός, εικαστικός, αλλά λιτός λόγος και πραγματικά διαξυφιστικός, εύστοχος. Mm-hmm. Τα ποίηματα αφηγούνται ποιητικά, είναι ποίηματα εικαστικά, είναι ποίηματα με θεατρική πρόθεση, είναι αλληγορίες υπαινικτικές. Είναι δηλαδή μια υφολογική ποικιλία πολύμορφη σε όλα τα επίπεδα που τα κάνει εξαιρετικά και διαπεραστικά και για μας μέχρι και σήμερα. Είναι η βιωματική γνησιότητα που τα διακρίνει, είναι η ενέργεια που εκπέμπουν, είναι η αλήθεια που υπηρετούν και κάνουν τον Πάνο Κυπαρίση έναν από τους σημαντικούς ποιητές. Κοιτάξτε, δεν θέλω να προχωρώ σε χαρακτηρισμούς, αλλά μιλάει το έργο.
Ναι, βέβαια,
έχουμε μία ποιήση η οποία είναι εξαιρετική, αποκαλυπτική, ανοίγει δρόμους και μονοπάτια στη σκέψη και στην ευαισθησία. Και ξέρετε, για να κλείσω με αυτό, ο Πάνος Κυπαρίσης μας αποδεικνύει με την ποίησή του ότι η ποίηση είναι γλώσσα. Mm-hmm. Και έχει πλουτίσει την ποιητική γλώσσα γενικότερα με το έργο του και μας επιτρέπει να μιλάμε μέσω αυτής. Mm-hmm. Να δούμε μέσα από το λόγο του πράγματα που δεν μπορούμε αλλιώς εμείς οι ίδιοι να λεκτικοποιήσουμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία και, και προσπαθεί και κρατάει τα ελάχιστα στο σακίδιό του ο Πάνος Κυπαρίσης, νομίζω, και όπως γράφετε είπατε και εσείς για το ερήμην και σημειώνει ο συγγραφέας μας λοιπόν εδώ τα πάθη, η φτώχεια, οι σχέσεις, τα πένθη κλπ. Σε μια ποιητική ανάπτυξη κλπ. Βλέπετε
ότι... είναι εξαιρετικό.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ψάχου
για την
ωραία σας παρέμβαση.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.
Βεβαίως, γεια σας.
Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur leur lit de noces.
Η δική μας πόλη, εδώ, Θέμης Ροδαμίτης, μαζί με την κυρία Κατερίνα Λαπαδάκη στον ήχο, φιλοξενούμε τον ποιητή, αλλά και ένα πολίτη. Πάνω, εγώ σε βλέπω και ως πολίτη. Δηλαδή,
τι ωραία.
Το ποιητή και το πολίτη το βάζω δίπλα-δίπλα.
Τι ωραία, με τιμάει.
Δεν μπορώ τιμάει να μη στο πω.
Στα ακρότατά του. Ναι. Με τιμάει.
Και αυτά που διαβάζεις και αυτά που διαβάζουμε κι εμείς, αλλά και αυτά που μπορώ να σκεφτώ για σένα βλέποντάς υπεύθυνα σε κάποιες εκδηλώσεις, βλέποντας πώς στέκεσαι έτσι διακριτικά και όμορφα, προσπαθώντας να ενώσεις πράγματα που ενδεχομένως φαίνονται δύσκολα, αλλά εσύ προσπαθείς να συμφιλιώσεις, να βρεις αυτό που φέρνει τους ανθρώπους να γίνονται πιο τρυφεροί, πιο ουσιαστικοί, πιο ειλικρινείς. Και θα έλεγα εδώ, η συμπονετικότητα τι είναι για σένα πάνω.
Να σε καλά για τα πριν, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι που δεν αγοράζεται. Όλα αγοράζονται σήμερα. Η συμπόνια μόνο δεν αγοράζεται.
Θες να έχεις συμπονετικούς συνταξιδευτές?
Μόνο.
Μόνο. Για να μην χάνετε το πολύτιμο. Έτσι.
Είμαστε όλοι μαζί μόνοι. Ζούμε δημόσια μόνοι. Μας ξοδεύει φλιαρία. Σε ρωτάει ο τι κάνεις και πριν το απαντήσει έχει πάρει το λεωφορείο στην άλλη στάση.
Ναι.
Όλα είναι περίεργα, σκεδασμένα. Αλλού για αλλού.
Και υπάρχει έτσι. Και υπάρχει και μια, ρε παιδί μου, λογοκρατία με έναν τρόπο. Δηλαδή λόγια. Πολλά λόγια.
Αυτό λέει μας ξοδεύει.
Ενώ αν οι σιωπές ήταν καλοβαλμένες μέσα στο χώρο, τοποθετημένες όσο τους αξίζει, με την αρμονία και την ομορφιά και την αισθητική. Ε, τι λες?
Η σιωπή. Για μένα η σιωπή, μια που με φέρνει σε αυτό, είναι δασκάλα, είναι τροφός, είναι ανάμνηση, είναι πηγή εκφοράς σπουδαίων πραγμάτων.
Η αισθητική τι είναι πάνω για σένα?
Θα έλεγα ότι η αισθητική περιέχει την ηθική. Είναι το άπαν. Και θα πρέπει να διδάσκεται από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Οι πυρκισμένοι δάσκαλοι πρέπει να είναι στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Εκεί που έχουν ψυχές.
Ναι, που διαμορφώνεται.
Ακριβώς, που δίνουν το χεράκι στο παιδάκι και του λένε, έλα καμάρι μου να σου δείξω τι είναι αυτό το παιχνίδι που το λένε ζωή. Μέχρι τα 6 του χρόνια, λένε ειδικοί, όχι εγώ, ως κινητέρο πιαζέ, μαθαίνει το παιδί όσα όλη την άλλη του ζωή.
Και μαθαίνει περισσότερο από τους γονείς και από το παράδειγμά τους, έτσι.
Σαφώς και από αυτούς, δεν το συζητώ.
Ναι. Η ηθική εκτός αισθητικής δεν είναι κάτι περίεργο λίγο? Ηθική εκτός αισθητικής.
Δεν ξέρω.
Γιατί είπες εντός εσύ.
Ναι, εγώ νομίζω ότι την περιέχει η αισθητική, την ηθική.
Ναι, δηλαδή θα όμορφο... πρέπει να την περιέχει την πραγματική ηθική. Αν η ηθική ή η ηθικολογία, γιατί βρίσκεται εκτός αισθητικής, δεν είναι λίγο επικίνδυνο?
Αν είναι ηθικολογία, γιατί ανάφερε τη λέξη, είναι εκτός αισθητικής για μένα. Γιατί είναι διαδακτική. Είναι ένα πράγμα, μια πρεπολογία.
Να το πω αλλιώς. Μπορεί να υπάρξει ηθική εκτός αισθητικής?
Ναι, υπάρχει ειδωτικότητα. Αλλά είναι ωραίο να συντρέχει με την αισθητική.
Ναι.
Πόσο ωραίο είναι αυτό να το δεις, πώς σου δίνεται, πώς το εισπράττεις, τι δώρα εισάγει η εκφορά του, το δόσιμό του, η χαρά.
Ακριβώς. Που με πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση του κορμιού,
βεβαίως,
μπορεί να είναι στο σύμπαν της ηθικής σε μια αισθητική κίνηση.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Και σε μια ματιά ακόμα.
Και σε μια ματιά.
Που είναι μια αγκαλιά ακριβώς. Ανοίγει και ανοίγει και η κόρη του ματιού του δικού σου την ώρα που εισπράττεις.
Ναι, ναι. Ο έρωτας που βρίσκεται τώρα, τι γίνεται με τον έρωτα?
Ξέρω εγώ. Παίρνει μια άλλη διάσταση πια.
Ναι.
Από το άμα το ήρει αρχωμένο, πάμε στο άμα το γύρει αρχωμένο και εκεί γίνεται η μεταλλαγή. Παίζω λίγο με την. Έχει μια άλλη έτσι. Μια ματιά σε άλλο βάθος των πραγμάτων. Δεν είναι μόνο σάρκα. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Θα μου πεις, ο έρωτας είναι σάρκα? Ο νεανικός έρωτας είναι πιθανόν περισσότερο σάρκα. Αλλά όχι μόνο, και για τότε. Αλλά τώρα κυρίως είναι το πέρασμα σε άλλους τομείς, βαθύτερους. Είναι το χάδι. Είναι
ο παλμός της διαρκούς αναζήτησης. Ο παλμός της διαρκούς αναζήτησης. Είναι ο έρωτας σήμερα, τον βλέπεις εσύ ως ένα ποτάμι αναζήτησης, το που βρίσκεσαι, το που πας, το που θέλεις να φανταστείς.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Βεβαίως. Είναι πηγή και ποτάμι.
Ναι, μα.
Πηγή και ποτάμι. Πηγή κυριότατα, γιατί από εκεί εκφέρεται ό,τι εκφέρεται και το ποτάμι, ξέρω εγώ, απορρέει.
Πάνω ο έρωτας δεν είναι κοντά με τη λέξη είδωρ, νερό, ποταμός? Εκεί που υπάρχει νερό δεν ανθεί καλύτερα ένας έρωτας? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Οι πόλεις που έχουν νερά τρεχούμενα, πολλές φορές δεν τις νιώθουμε πιο ερωτικές? Και υπάρχουν τέτοιες πόλεις με νερά που τρέχουν.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν. Και όντως, ίσως είναι μια άλλη έννοια μιας χλωροφύλης ιδιαίτερης που συνιστά το στοιχείο του έρωτα να παίρνει άλλες διαστάσεις. Mm-hmm. Άλλα μήκη και πλάτη, ας πούμε, και άλλο βάθεμα.
Βεβαίως.
Με αυτή την έννοια.
Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω. Από πού ξεκίνησες, από ποιους αρχαίους, γιατί έχεις μεταφράσει και πολύ σημαντικούς, μεγάλους αρχαίους ποιητές.
Όλες μου μεταφράσεις είναι θεατρικές μεταφράσεις.
Ναι.
Διότι εγώ δεν είμαι μεταφραστής, επειδή ξέρω αρχαία ελληνικά, κάνω τις μεταφράσεις για να ανεβάσω το έργο, επειδή η μετάφραση
έχει να κάνει σημαντική, με τη σημαντική σκηνοθεσία.
Μια μελέτη έχω κάνει για τον Βεάκη, με έναν υπότιτλο σημαντικό, για την ηθαγένεια στην υποκριτική. Βεάκης, ο Εμίλιος.
Ο Εμίλιος, ναι. Για πες το αυτό.
Ο υπότιτλος είναι «Για την ηθαγένεια στην υποκριτική». Mm-hmm. Πώς αυτοί στάθηκαν δάσκαλοι μιας ολόκληρης διαδικασίας της υποκριτικής τέχνης με πολλούς από αυτούς. Με προεξάρχοντα το Βεάκη.
Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Θες να μας πεις και δύο-τρεις δυνατές σκηνοθεσίες που θυμάσαι έτσι και έχεις, έχουν χαρακτεί.
Σκηνοθεσίες έχω κάνει. Τι εννοείς, δικές μου.
Δικές σου.
Την πρώτη σκηνοθεσία την κάνω στο Ηρώδιο. Mm-hmm. Το 1975,
ναι,
με το θεατρικό του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Είχα ένα θείασο 50 ατόμων εισάξιο των θειάσων, για να μην πω και παραπάνω, διότι είχα πληθώρα. Mm-hmm. Ανεβάσαμε το 1975 το Μάη, ένα τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έπνιγε ο Θεός τον κόσμο. Μια εβδομάδα μας δώσα για πρόβες και σταμάτησε λίγο πριν από την παράσταση η όλη αυτή η ιστορία του νερού που αναφέρθηκες πριν. Mm-hmm. Και πήγαμε ένα τρίμηνο πάρα πολύ σπουδαίο. Παρακολουθήθηκε από πολύ σημαντικούς ανθρώπους τότε. Ήταν Μινωτής, Πλωρίτης. Κάναμε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέσεις. Κάπου και κριτική, καλή, κακή κλπ.
Ο διάλογος πώς έγινε, πού?
Τελειώνοντας η παράσταση.
Αμέσως στο θέατρο.
Μετά, στο θέατρο. Στο
είχατε Ηρώδιο, τέτοιο μας. Κλεκτό κοινό, ε.
Τι θυμούμε από το Ηρώδιο.
Ναι, ναι.
Πέρα από την παράσταση, πέρα από όλη τη διαδικασία, πέρα από τον κόπο, από ξέρω, τη λογική του να προσβώ, να βαθύνω κλπ. Θυμούμαι και πώς να το πω, νιώθω μια χαρά, διότι άναψαν οι προβολείς από τα πέλματα της Ακρόπολης να φωτίσουν τη δική μου παράσταση. Αυτό είναι ανεξίτηλο.
Μπράβο.
Αυτή η μνημούλα.
Είναι η στιγμή αυτή.
Η στιγμή είναι τρελή. Λες πω πω.
Ναι.
Μετά από όλα αυτά, κοιτάς από πού έρχονταν το φως για να σου φωτίσει αυτό που έκανες. 6 μήνες, 7 μήνες, πρόβες.
Αυτές
είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Και πολύ... κέριο, χαραγμένα κέριο μέσα μου.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και είναι ωραίο που κρατάς αυτές τις μοναδικές στιγμές από τη σκηνοθετική δράση και τις εντάσεις με έναν τρόπο, φυσικά από μόνες τους μπαίνουν, θέλεις θες, δεν θες. στο ποιητικό σου.
Έχει να κάνει το ένα με το άλλο, βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Έκανα το κρανίο του Χικμέτ, έκανα τον ευτυχισμένο πρίγκιπα του Wild.
Ωραία.
Έκανα τον παντωμένο γάμο σε δική μου μετάφραση. Ναι.
Από τους συγγραφείς αυτούς έτσι, τους θεατρικούς που έχουν επεχθεί στην Ελλάδα κλπ. Mm. Τι είναι αυτό, ποιον έχεις ξεχωρίσει, ποιον θεωρείς μια και είσαι ένας άνθρωπος του θεάτρου, εκτός των άλλων?
Εγώ θεωρώ μια τριάδα σημαντική που συνιστά τον άξονα, το θεατρικό άξονα. Mm-hmm. Το αρχαίο δράμα, στο Σέξπιρ, ως τον Μπέκετ. Αυτή η τριάδα συνιστά τη διαχρονία, τη θεατρική, το είναι του θεάτρου. Mm-hmm. Και το γίγνεσθε. Mm-hmm. Ο Μπέκετ δηλαδή εξακολουθεί κατά νέα.
Αχ, η ξενιτιά το χέρι. Thank you.
Πάνω και Παρίσι, αν θέλεις να μας διαβάσεις κάτι, σε παρακαλώ.
Θα διαβάσω το ποίημα «Τα πουκάμισα των ανέμων».
Ναι, ναι.
Το δεύτερο μέρος. Από θαύμα σε θαύμα. Πώς να πεις για το παράθυρο που χωράει τη θάλασσα, τη ρόδα του μήλου μες στο γαλάζιο, και φύλλα και σύννεφα. Λάμπουν οι κόκκι του αλατιού και εσύ δείχνεις αλλού, με εκείνο το παγωμένο κουτί μες στα στήθια σου. Κανένας δεν θα έρθει. Όλοι είναι εδώ. Πίσω από τα δέντρα, κάτω από τα χώματα. Το άσπρο στεφάνι ζητάς και ας δείχνουν όλα δειλινά. Τη θάλασσα πίσω από τους λόφους. Δεν με ξεγελάς, χρώματα μάζευες χρόνια, φως και ανάσες μικρές. Ήσυχα τώρα. Ποιος βγαίνει με τη βάρκα σε τόσο σκοτάδι. Ακούγονται τα κουπιά, τα νερά του φεγγαριού που στάζουν στο πλάι. Βουβαίνονται όλα στην προκυμαία, και ο νυχτοφύλακας με τις παντόφλες και το ρωτισμένο φανάρι. Ελαφραίνουν όλα στα θλίψη, ανεβαίνουν ψηλά.
Πάνω, σε παρακαλώ, πες μας λίγο, ποιους κρατάς, ποιοι είναι οι συνοδοιπόροι σου, ποιους θυμάσαι, ποιους σκέφτεσαι από τη γενιά του 70, τους ποιητές που είσαι και εσύ μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά που ήμασταν τυχεροί, νομίζω και οι δυο σε αυτό, ότι προλάβαμε κάποια πολύ σημαντικά μεγέθη αυτής της γενιάς, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, ας το πω έτσι.
Σχεδόν με όλους ήμουν φίλος. Βεβαίως φίλος κλειστός, με την έννοια του να συνέρχομαι με αυτούς και να έχω το χρόνο και τη θέληση και την αγάπη, η οποία ήταν αγάπη, δροσιά, αγκαλιά, γνώση, εμπλουτισμός, τα πάντα. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Μιχάλης ο Γκανάς, όλοι τώρα δεν μπορούν.
Νομίζω ο Θανάσης Κωνσταβάρας.
Ο Κωνσταβάρας. Θεϊκή ματιά. Εάν πω τι είναι ο δοτικός άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μια εκπέμπουσα αγκαλιά και ένα κλείσιμο μαζί με στη ζεστασιά της, είναι ο Θανάσης Κωνσταβάρας.
Δεν εμπεριείχε τόσο έντονα και αθόρυβα την έννοια του χιούμορ. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έκρυβε μέσα στις λέξεις, τα μάτια του, στη ματιά δηλαδή.
Και ένα κρυφό χαμόγελο μαζί.
Δεν έκρυβε.
Βεβαίως. Έκρυβε.
Αυτό δεν είναι εφορία ζωής.
Βεβαίως είναι. Και ήθελε να σε ενεργοποιήσει για να περάσεις στην ενοιολογία και στο σκάψιμό του.
Ναι.
Αυτό δεν ήταν σπουδαίο.
Δεν ήταν αποκαλυπτικός με το πρώτο.
Όχι, όχι,
όχι καθόλου. Ναι. Είχε έναν υπαινιγμό. Πολύ τρυφερό, σαν ένα παιδί που δεν σταματά να παίζει.
Μια σοκρατική ειρωνία.
Ναι.
Όχι με την έννοια της βλητικότητας.
Όχι.
Αλλά μια ομορφιά. Αυτό το χιούμορ που λες, αλλά πιο χιούμορ. Αυτού του μεγέθους.
Και να σου πω και κάτι έτσι, νομίζω θα σου αρέσει. Δεν ήταν σαν να σε προσκαλούσε σε ένα τραπέζι, χωρίς να υπήρχε τραπέζι. Με τον τρόπο του, με τη ματιά του. Και να σου λέγανε να πούμε αυτό το καταπληκτικό κρασάκι και να ανταλλάξουμε δύο ωραίες κουβέντες. Δεν ήταν αυτό.
Έκανε αυτό, αλλά έκανε και τα τραπέζια.
Έκανε.
Σαφώς.
Βέβαια.
Οπότε ήταν όλα μαζί.
Ξέρεις τι, επειδή μίλησαμε για τη μνήμη στην αρχή,
ναι,
να μνημονεύουμε και κανέναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μιλάμε γενικά για τη μνήμη.
Βέβαια.
Αλίμονο. Και επειδή, εντάξει, προλάβαμε, ζήσαμε, ο Γιώργος ζει ακόμα και ο Μιχάλης ζει ο Γκανάς.
Βεβαίως.
Από ποιητές έτσι διεθνείς, ας το πούμε έτσι. Πριν μιλήσαμε λίγο για θεατρικούς, πες μας και λίγο, ας πούμε, ο Μποφουά είναι μέσα στο. Ο Ιβ Μποφουά είναι μέσα στον οριζοντά σου.
Ο Μποφουά έχει μια πάρα πολύ ωραία φράση, η οποία λέει ότι η αλήθεια είναι πολλές αλήθειες. Δηλαδή, αν μιλούμε για τα γυαλιά, εγώ και εσύ, Θέμη, θα πεις κάτι για τα γυαλιά. Θα πω κάτι για τα γυαλιά, αλλά Τα γυαλιά είναι η αλήθεια.
Ναι.
Ούτε η άποψή μου, ούτε η δική σου.
Ναι.
Ούτε η πρόσβασή μου, ούτε η πρόσβασή σου.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ο άλλος, ο Μακ Ζακόμπ, ο οποίος αναφέρεται εκπληκτικά στην έννοια ότι ο ποιητής πρέπει να είναι διάβροχος.
Ναι, μάλιστα, ωραίο.
Να εισπράττει.
Ναι, βέβαια.
Γιατί η ποιήση τι είναι.
Ανοιχτός δηλαδή. Ναι.
Βέβαια, ανοιχτός.
Ναι.
Τι είναι η ποιήση. Είναι μια.
Διαρκής,
πώς να το πω, διαρκής, μια γλώσσα μέσα στη γλώσσα η οποία διαποτίζει την κοινωνική πραγματικότητα και διαποτίζεται από αυτή.
Βεβαίως.
Είναι μια γνωστική και αισθητική δυνατότητα η οποία μπορεί να περιγράψει τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου, το φως και τα σκοτάδια που το διαπερνούν.
Και να παρηγορήσει τον άνθρωπο μπροστά στο θάνατο.
Τι στο γίνεται, άρμα του θανάτου.
Τι γίνεται με το άρμα του θανάτου.
Από τα τέσσερα. Ξέρεις.
Ξέρεις.
Γι' αυτό είναι τραγικό. Το ανθρώπινο πλάσμα είναι το καταξοχήν τραγικό ζώον. Ο Πλάτωνος λέει ότι η ζωή είναι μελετή του θανάτου.
Θέλω να διαλέξεις ένα ακόμα ποίημα να μας διαβάσεις κλείνοντας, αφού κάνω εγώ τον επίλογό μου εδώ και να πω ότι ήταν μια συνομιλία με τον Πάνο Κυπαρίση, τον ποιητή Πάνο Κυπαρίση, με πολλές άλλες δραστηριότητες. Κάναμε κάποιες νήξεις, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα σε μία ώρα. Ακούσαμε μερικές μουσικές που αρέσουν στον Πάνο και κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί μία ώρα με τη φωνή της Ελλάδας από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από το Θέμη Ροδαμίτη και από την Κατερίνα Λαπαδάκη. Και πήγε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Ακούστε ένα ποίημα του Πάνου Κυπαρίση και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
Το νόημα και οι διακυμάνσεις του. Πόσο βαθιά πρέπει να νιώσεις για να νιώσεις? Πώς κάβεις παρήγορες αυταπάτες του νου σου, χρυσές βεβαιότητες που σε θάβουν με μοίρα και χρώματα? Ποιος βυσαίνει πράσινο και σε καταδιαφίζει? Κοιτάς τον καθρέφτη και λίγο μετά δείχνεις άλλος, καθώς κρύβεται η στιγμή που σ' αλλάζει, βγάζει φωνή ξαφνική, σε προδίδει. Βρέχει εδώ, στο σπίτι αυτό που σήκωσες με πόνο, τόσο που γίνε νησί, σε θάλασσα σκοτεινή, να χορταίνει το κύμα και το νερό να ανεβαίνει. Ξέρεις το παιχνίδι που πάει και εσύ επιμένεις με τα μετάλλια του φόβου στο στήθος σου.